Mulțumim, domnului, pentru că avem încă o ocazie de a fi împreună în această zi. O ocazie de a-L lăuda, de a-L preamări pe Tatăl nostru Sfânt din ceruri, pe iubitul Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, și de a ne bucura pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Profetul Isaia scrie în Psalmul, în Isaia 50, următoarele cuvinte. Înainte de a începe o lecție, vreau să citez aceste cuvinte din Isaia, capitolul 50, unde este vorba de îndreptățire. Iată, citez de la versetul 4 și apoi versetul 8. Stăpânul meu, Domnul, mi-a dat o limbă de ucenic, ca să știu să învioresc prin cuvânt pe cel obosit. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult ca un ucenic. Versetul 8. Cel care mă îndreptățește este aproape. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne făceșăm împreună. Cine este potrivnicul meu? Să înainteze spre mine. Aceste cuvinte au fost rostite ca o profeție la adresa Domnului nostru Iisus Hristos. Subiectul pe care vrem să-l parcurgem astăzi împreună este subiectul îndreptățirii. Lecția mi-a fost sugerată de o soră prezentă aici și m-am gândit că este bine să tratăm acest subiect al îndreptățirii, deși, așa cum spune atât Pavel cât și Petru, sunt lucruri care adesea le discutăm, lucruri care le rediscutăm, le paradiscutăm și totuși uneori ni se pare lucruri noi. Așa este ființa umană imperfectă. Are nevoie mereu, mereu să învețe. Și noi avem această nevoie de a învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Dicționarul român definește îndreptățirea în felul următor. A da sau recunoaște cuiva dreptul la ceva. Deci observăm, îndreptățirea este ceva, deci a da, a recunoaște cuiva dreptul la ceva. Sigur că nimeni din neamul omenesc nu poate să stea drept în fața lui Dumnezeu. E imposibil. Și aceasta cred că toți o știm de ce. Pentru că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și din cauza aceasta nu putem să ne apropiem de Dumnezeu. Dar tot Tatăl nostru din ceruri, Male Hova, a făcut aranjamente în așa fel încât noi, ca și păcătoși, să ne putem apropia de El. Ne aducem aminte că în Vechiul Testament, toți cei care au încercat să se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu nu le-a dat calificativul de fii ai Săi, ci i-a numit doar prieteni ai Săi. Și aceasta pe un singur motiv, credința. Avem în Evrei 11 o listă întreagă cu acești eroi care au fost socotiți drept prin credință. Deci observăm că îndreptăția pentru vrednicii din vechime era ceva care li se acorda în urma credinței lor. Dar, totuși, credința trebuia să fie urmată și de fapte. Dacă ne uităm la toți aceștia, toți au avut o viață, am putea spune, foarte curată înaintea lui Dumnezeu. Deși unii, iată, au derapat, dar a revenit înapoi. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu a prevăzut, că un om imperfect este imposibil de a face fapte perfecte. Și de aceea El a prevăzut un ajutor pentru așa ceva. Îndreptățirea, de fapt, așa cum este arătată în Sfânta Scriptură, sigur că e un subiect destul de, să zicem, greu de asimilat pentru cei care nu se apleacă cu reverență asupra Sfintelor Scripturi. Nu se apleacă să observe ca un întreg acest subiect al îndreptățirii. Și de aceea, unii observă textul, spre exemplu, care spune, suntem mântuiți prin har. Și cred că e de ajuns dacă simt aceasta oarecum prin anumite sentimente pe care le au de moment. Și atunci pot cânta, așa cum bine știți, că unii au alcătuit o cântare pe baza aceasta, mărețul har m-a mântuit. Da, este, de fapt, harul ce este? Este mila, îndurarea lui Dumnezeu. Și iată, dicționarul român a prins destul de bine ideea aceasta a harului, deci a milei și a îndurării lui Dumnezeu. N-am putea spune că noi avem ceva când venim la Dumnezeu. Sau am avut ceva. Nimic. Absolut de genul acesta. Este așa cum, de fapt, Scriptura prevede. Alții, de fapt, văd un alt text scriptural și se leagă de acesta și luptă până în pânzele albe că așa este. Îndreptățirea. Adică îndreptățirea prin sângele lui Hristos. E un mare adevăr, dragi frașiților, acesta din Scriptură. A fi îndreptățiți prin sângele lui Hristos. Ce înseamnă aceasta? Este, de fapt, tot aranjamentul lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum a spus-o chiar Fiul lui Dumnezeu, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Și așa cum Ioan îl înregistrează, cel născut în sânul Tatălui l-a dat ca să moară pentru ea. Deci, iată, e un mare adevăr acesta. Sigur că îndreptățirea prin sângele lui Hristos este o parte importantă. Este, de fapt, opera de răscumpărare pregătită de Dumnezeu și dusă la îndeplinire de Domnul nostru Iisus Hristos, prin însuși sângele său. Alții observă un alt aspect al îndreptățirii, că prin învierea lui Hristos noi avem posibilitatea să fim îndreptățiți. Și dacă Hristos nu învia, nici unul dintre noi nu puteam fi îndreptățiți. Deci, e un adevăr și acesta foarte mare. Învierea Domnului nostru Iisus a făcut și face posibilă îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte că acest subiect al învierii, nu doar în vârsta evanghelică a fost apreciat, ci și în vârstele trecute. Spre exemplu, Avram a apreciat învierea. Probabil că el a văzut în Isaac exact efectul învierii pe care îl vor avea cei care vor crede în Isus. El a văzut, de fapt, pe Domnul nostru Isus. Nu degeaba le spunea evreilor, tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat enorm de mult. Da, probabil că acest prieten foarte intim al lui Dumnezeu s-a apropiat foarte mult de anumite adevăruri în ce privește chiar și îndreptățirea. Alții văd un alt aspect foarte important, îndreptățiți prin credință. Am spus, vrednicii din vechime, chiar acest lucru l-au luat și a fost socotit pentru ei ca îndreptățire, fiind îndreptățiți, deci prin credință. E valabil și la noi acest lucru? Da, fără îndoială, dragi frați și surori. Și alții văd în al cincelea rând un alt aspect, îndreptățiți prin fapte. Și unii tare mult pedalează și îmi pare rău să spun că chiar unii dintre noi apăsăm tare pe pedală cu faptele, că trebuie 100% să fie fapte. Este adevărat. Credința fără fapte, toți o știm că este moartă. Dar și una și alta este valabilă. Da, și atunci, iată, tot acest întreg de cinci, deci formează sau formulează îndreptățirea pe care noi o avem. Într-adevăr, și vom citi în direcția aceasta câteva lucruri importante. Apostolul Pavel le scria Romanilor, capitolul 8, versetul 30, următoarele lucruri. Să urmărim aceste versete și iată ce spune aici marele apostol Pavel Corintenilor, Romanilor. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Iar pe aceea care i-a îndreptățit, i-a și slăvit. Observați această scară ierarhică? Observați cum Dumnezeu, deci iată, a hotărât mai dinainte, deci să aibă o astfel de clasă. Sigur că nu ca și nume, cu toți știm, am studiat aspectele acestea. Dar ca și clasă, da, ea era în planul lui Dumnezeu. Plan care a fost făcut așa cum toți știm, înainte de întemeierea lumii, de a avea o astfel de nouă creatură. Apoi, iată aici ne spune că pe cei pe care i-a hotărât, i-a și chemat. E nevoie să ai o chemare, dragi și surori. Fără chemare, e imposibil ca cineva să ajungă să fie îndreptățit. Apoi, un alt aspect, mai departe, care ne arată aici, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. E interesant aspectul acesta, da. Iar versetul 33, parcă vine ca și în timpul, iată, în care Isaia scria și spune în felul următor. Cine va ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îndreptățește. Deci vom observa și vom sublinia aspectul acesta. Domnul Iisus este parte din această îndreptățire, dar cel care acordă îndreptățirea este Dumnezeu. Și cred că e logic să gândim așa. Pentru că, de fapt, omul de cine s-a despărțit? De creatorul său, de Dumnezeul său. Și a ajuns străin. Și iată, împăcarea a făcut-o tot Dumnezeu, dar prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, dacă ne uităm la acest aspect, sigur că este ceea ce învățăm totdeauna. Prioritatea. Numărul 1 o are Dumnezeu. El este arhitectul planului de mântuire. El este arhitectul și îndreptățirii pe care El a hotărât-o. Altfel, dragi frați și surori, ne era cu neputință să ne apropiem de Dumnezeu. Era imposibil. Și de aceea, iată, observăm că primul aspect al îndreptățirii este prin har sunteți mântuiți sau îndreptățiți. Și aceasta nu-i de la noi, dragi frați și surori, ci apostolul continuă să ne spună că este, ce este, de fapt, harul acesta. Este bunătate, este mila lui Dumnezeu. Astfel citim, deci, în Roman 3:24, iată, apostolul Pavel subliniază acest aspect și îl transmite, iată, romanilor. Iată ce spune în versetul acesta, 24. Fiind îndreptățiți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Observăm, chiar și răscumpărarea este harul care vine de la Dumnezeu. Dar acest har s-a transformat din partea Domnului Iisus ca un dar, dat pentru noi. Deci tot milă și îndurare este acest har pe care Dumnezeu ni l-a dat. În Tit 3, versetul 7, iată, același apostol Pavel îi scrie lui Tit în direcția aceasta și iată ce spune aici. Pentru ca fiind îndreptățiți prin harul lui să devenim moștenitori potrivit nădejdii vieții veșnice. Observăm, deci, fiind îndreptățiți prin harul lui să devenim moștenitor potrivit nădejdii vieții veșnice. Apostolul nu subliniază aici în termeni foarte, să zicem, înțelești pentru noi că această viață veșnică este de cel mai înalt grad. Dar dacă ne ducem în Roman 2, versetul 7, acolo vom observa cele două aspecte, pentru că vom ajunge spre finalul lecției noastre să observăm că nu numai biserica, nu numai vrednicii din vechime au avut nevoie de îndreptățire. Și omenirea în viitor va avea nevoie de îndreptățire. Dar ei vor fi îndreptățiți prin fapte. Mare diferență între fapte și credință. Din punctul acesta de vedere, dragi frați și surori, am putea spune că pentru noi în vârsta aceasta este mai ușor decât va fi pentru omenire în viitor. Li se va cere fapte 100%. Dar știm că treptat se vor cere acestea, dar ei vor trebui să ajungă acolo. Ne întoarcem înapoi. Deci, spuneam, Romani, versetul 2, 7, unde apostolul atinge cele două aspecte. Și iată ce spune aici apostolul. Spune așa, dar voi citi de la versetul 6, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Va da viață veșnică celor care prin stăruință în bine, da? Va da viață veșnică celor care prin stăruință în bine. Și în Biblia revizuită spune jos la nota marginală, spune așa, literal, fapte. Fapte, da? Lucrarea care va fi o lucrare bună din partea acelora. Dar apostolul nu se oprește aici. Și cui va da această viață? Și pentru noi este valabil să facem fapte bune. Care caută slavă, cinste și nemurire sau neputrezire. Deci observăm cele două aspecte, deci, care sunt amintite de apostol aici în Roman 2, versetul 7. Deci am văzut că totul ceea ce avem, tot ce suntem, tot ce au oamenii și vor avea în viitor, este doar mila sau harul lui Dumnezeu. Nu zadar Scriptura subliniază acest aspect al harului lui Dumnezeu. Dacă nu era harul lui Dumnezeu, noi nu eram nimic. Totul era pierdut pentru noi. E firesc și normal ca după acest aspect al harului să urmeze imediat lucrarea pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus prin sângele lui Hristos. Este important sângele. Nu degeaba în Vechiul Testament, în timpul cât au funcționat jertfele, sângele era un, să zicem, un lucru foarte important. Și apostolul Pavel ne aduce aminte în Evrei 9 și fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate, dragi frați și surori. Deci observăm de ce sângele este atât de important. Iar pentru noi, acel sânge de acolo reprezintă sângele Domnului nostru Iisus. Și nu numai pentru noi, ci pentru întreaga omenire. În Romani, de fapt, 5, 9 și 10, găsim acest aspect subliniat de apostolul Pavel, care spune așa. Deci cu atât mai mult acum, fiind îndreptățiți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânie. Căci dacă, fiind vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, fiind împăcați, vom fi mântuiți prin viața Lui. Observăm necesitatea aceasta subliniată de apostol? Cât de importantă este sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Fără sânge nu este iertare. Să știm și să ținem minte, dragi frați și surori, că prin sânge am putut fi salvați. Nu zadar, în Egipt, evreilor li s-a poruncit să ia fiecare familie un miel de un an. Și apoi observăm că sângele care era acolo obținut trebuia să fie uns ușchiorii ușii. Pragul de sus și cele două laturi ale ușii era nevoie să fie unsă. Și toți cei care stăteau sub acea ungere au beneficiat de o scăpare miraculoasă de moarte. Pe când toți cei care n-aveau însemnul acela, iată, au plătit cu viața. Și este un mare adevăr acesta pentru noi. Oricând am ieșit de sub sânge, ne găsim în mare pericol, dragi frați și surori. În Evrei 9, versetul 14, apostolul amintește de fapt evreilor lucrul acesta și spune în felul următor. Să-l ascultăm pe apostol Pavel. cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă curățește conștiința de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci observăm lucrarea de curățire a sângelui lui Hristos, care duce în cele din urmă la sfințenie, dragi frați și surori. Sfințenie pe care apostolul o amintește, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să remarcăm acest aspect. Această sfințenie este necesară. Altfel am deraiat. Rămânem în urmă. Fără îndoială, iată, sângele este foarte important. În 1 Ioan 1, versetul 7, apostolul Ioan amintește același lucru. Să observăm. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Umblăm noi în lumină? Ne place lumina? Cred că da. Fiecare dintre noi suntem o lumină. Domnul Iisus a spus, nimeni n-aprinde o lumină să o bage sub obroc. Așa-i? O pune într-un loc vizibil, ca să poată lumina. Și cât de importantă este lumina, iată, aici apostolul o subliniază, că ea vine, de fapt, în urma sângelui lui Iisus Hristos. Al treilea aspect al îndreptățirii noastre este prin învierea lui Iisus Hristos. Învățăm, de fapt, în preajma cinei și la cină, că un răscumpărător mort nu ne era de niciun ajutor. Omul era răscumpărat, dar cine să-l ducă înapoi? Era imposibil lucrul acesta. De ce învierea Domnului nostru Iisus? Deci este un lucru important. Și această înviere, de fapt, așa cum apostolul o amintește, este de fapt îndreptățirea noastră. În îndreptățirea noastră fost sculat Domnul nostru Iisus Hristos din morți. Citim acest lucru, deci, în Roman 4, versetul 25. Iată ce spune apostolul Pavel. Parcă în cartea Romanilor era necesar să se registreze foarte bine subiectul îndreptățirii. Probabil că unii aveau alți, să zici, subiecti ai îndreptățirii, așa cum vedem lumea creștină de astăzi. Nu este Domnul Iisus, sunt alții care îi pot îndreptăți și prin care se pot duce la Dumnezeu. Și apostolul Pavel, iată, subliniază nevoia acestei îndreptățiri tocmai prin Domnul nostru Iisus Hristos, tocmai prin har, tocmai prin sângele Lui și tocmai prin învierea Lui. Romani 4:25 scrie în felul următor. Care a fost dat pentru greșelile noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Observați? Fără înviere a Domnului nostru Iisus era imposibil să fim îndreptățiți. Și priviți la un text important, citesc Romani 3, versetul 5 și 6. Pe El Dumnezeu l-a rânduit să fie ispășire prin credința în sângele Lui ca să-și arate dreptatea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele făptuite mai înainte prin îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu, pentru ca în timpul de acum să-și arate dreptatea Lui sau îndreptățirea Lui, așa, în așa fel încât să fie drept și să îndreptățească pe cel care are credința lui Iisus. Observăm, apostolul încă o dată sublinează aspectul acesta al îndreptățirii prin Iisus. Dumnezeu trebuie să rămână drept, imaculat, și așa este, cu toți admitem. Dar iată ce aranjamente frumoase a făcut ca totuși păcătosul să se poată apropia de el și el totuși să rămână drept. Aranjamentul a fost făcut prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin toate aceste lucruri pe care le-am parcurs până aici. Mai departe, cel mai important lucru este și al patrulea, prin credință. Credința este importantă astăzi, dragi frați și surori? Cred că cea mai importantă. Cred că avea dreptate apostolul când le scria evreilor. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Acum, cât de largă și cât de extraordinară este această credință, fiecare o apreciază din punctul lui de vedere. Dar Scriptura o scoate tare bine în relief, arătând credința care este ceva extraordinar în ochii lui Dumnezeu. Am discutat despre cei din vechime că modalitatea prin care eu putut să apropie de Dumnezeu a fost credința. Fără credință era cu neputință să se apropie de. În timpul de față, la fel, iată, apostolul scrie în Romani 5:1 un text bine cunoscut, pe care toți îl știm. Deci, fiindcă a fost îndreptățit prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este important, deci, să remarcăm aici că pacea noastră depinde de credința pe care o avem. Cananul ceresc este aproape de fiecare dintre noi. Sau departe. Dar dacă copiii lui Dumnezeu au credință suficiente să poată intra acolo, altfel putem sta departe fără credință, doar parțială. E nevoie de credință totală. Și acest lucru este foarte important. În Roman 3:26-28, același apostol desubliniază necesitatea credinței. Și să-l ascultăm. Iată ce spune. Voi citi doar numai 28, pentru că 26 l-am citat. Pentru că noi socotim că omul este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Observați, evreii n-au putut înțelege aspectul acesta. Ei mergeau să îndreptățeau înaintea lui Dumnezeu, în ochii lor, prin faptele legii. Au putut ei face fapte ale legii perfecte? Legea cerea, într-adevăr, și pretindea că toți cei ce se apropie de Dumnezeu sunt datori să respecte acea lege la perfect. Au putut ei? Era imposibil, dragi frați și surori. Și din cauza aceasta, iată, găsim că Dumnezeu, iată, a adoptat acest lucru pentru noi cei din vârsta aceasta evanghelică. În 2 Corinteni 13:5, apostolul amintește un lucru interesant. Iată ce spune aici. Pentru ca să putem simți lucrul acesta, că la nivel, să zicem, de cunoștință, le știm toate aceste lucruri, dar ar trebui să-i coborâm la nivelul vieților noastre. Și iată ce spune apostolul aici. Pe voi înși vă, cercetați-vă dacă sunteți în credință. Fiecare să se cerceteze pe el însuși. Cam așa ne spune apostolul aici. Dacă sunteți în credință, puneți-vă în încercare sau la încercare pe voi înși vă. Nu recunoaște voi înși vă că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți dezaprobat. Afară de lucrul acesta, dacă sunteți dezaprobat. Și ultima dintre aceste aspecte ale îndreptățirii este îndreptățirea prin fapte. N-ar fi complex subiectul acesta dacă n-am include și faptele. Ce fapte am putea noi face în direcția aceasta? Da, credința fără fapte, cum e? Moartă? Mai subliniam nu de mult aspectul că n-am observat noi uneori când am dat greș în direcția aceasta. Am mărturisit credința pe care avem unora. Dar prin anumite tangențe pe care le-am avut cu ei, n-am demonstrat credința pe care o avem, ci dimpotrivă am tăgăduit-o. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta? Nu cred că este unul aici să nu fi avut experiența aceasta. Toți avem astfel de experiență. Cum v-ați simțit sau cum ne simțim în astfel de situații? Mari sau nimic? Cred că așa este. Cred că așa este. De aceea observăm, fratele Rusu scrie la 105 în volumul 6, spune așa că noi astfel trebuie să ne comportăm în ceea ce privește faptele noastre, să nu tăgăduim credința noastră. Astfel trebuie să ne comportăm. Altfel, dragi frați și surori, bine spunea apostolul, degeaba ați crezut. Degeaba ați crezut. Este imposibil fără fapte să fim. Putem noi face fapte perfecte? Nu! Dacă am putea face fapte perfecte, același apostol n-ar fi scris că, într-adevăr, avem nevoie de un avocat. Nu? Avem un avocat. De 7 ori de va cădea cel drept, iarăși se va ridica. Dar care este metoda prin care ne putem ridica? Am învățat tare mult aspectul acesta. Prin umilință, recunoștință, prin părere de rău, ne putem ridica. Ori dacă aceste, să zicem, lucruri nu există, e un semn că încă nu ne-am coborât acolo unde trebuie. Și din cauza aceasta nu putem să ne ridicăm. Dar Dumnezeu a făcut posibil să ne putem ridica prin avocatul nostru. Avem la Tatăl, ne scrie Ioan, un avocat, 2:1. Dacă am păcătuit, avem la El. Și El ne iartă dacă mergem înaintea Lui prin acest avocat. Spuneam că în viitor omenirea va avea nevoie de îndreptățire. Biserica actualmente obține îndreptățirea acum. Și prin toate aceste aspecte, de ce avem noi nevoie de această îndreptățire? Pentru ce? Pentru că suntem imperfecți. Îndreptățirea ne va conduce până la pasul consacrării. Acolo, la intrare în Sfânta, dacă acești pași au fost parcurși corect, Dumnezeu ne va concepe cu Spiritul Său. Fără îndoială. Nu putem merge înaintea lui Dumnezeu dacă nu avem ceva de dus. Vis-a-vis de Domnul Iisus. Domnul Iisus s-a născut în curte, așa-i? Ori noi unde ne-am născut? Afară, afară. În curte se poate intra deci doar prin aceste aspecte. Fratele Rusel tratează sau a tratat subiectul îndreptățirii într-un mod oarecum destul de să zic, pe neînțeles. Adică vorbea de îndreptățirea credinciosului când el intra în curte. Și dacă ne uităm pe prefața de volumul 6, fratele Rusel mai târziu și lui s-a clarificat lucrul acesta în minte și a înțeles că cei ce intră în curte sunt doar pe drumul îndreptățirii. Ei n-au obținut. Îndreptățirea completă se obține doar la intrare în Sfânta. Apoi a înțeles că dacă cineva, după ce a fost îndreptățit, după ce a ajuns, deci acolo la intrare și a fost conceput de Spiritul Sfânt, greșește drumul. Unul ca acesta nu se poate aștepta la altceva decât la o pedeapsă veșnică. E imposibil altfel. De aceea se poate vorbi și putem vorbi în Scripturi despre oamenii care n-au făcut acest pas. ei vor avea ocazia în viitor să îndreptățească. Și de aceea, deci, când ne uităm aici, noi avem nevoie de această îndreptățire pentru a ne aduce corpul acesta în acea stare în care să putem fi oarecum acceptați de Tatăl nostru Ceresc. Cum a fost acceptat Domnul nostru Iisus? Dar e mare diferență între noi și El. El a trebuit, deci iată, să prezinte înaintea Tatălui cu o jertfă perfectă. Avea așa ceva. Ori noi n-avem. Această îndreptățire e nevoie pentru că prin ea noi putem ajunge să câștigăm viața, doar viața, veșnică. Ce facem cu această viață care am câștigat-o prin aceste aspecte? E nevoie să o aducem pe altarul Domnului. Domnul ne va arăta cum să cheltuim toate aceste privilegii pământești referitoare la viața veșnică. Consumarea acestei jertfe se va face treptat până la moarte. Nu degeaba ne amintim de textul din Apocalips 2:10. Fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Îndreptățirea pentru lume în viitor nu va fi o îndreptățire imediată. Omul va începe încet, încet, încet. Când vor fi socotiți îndreptățiți? Iată, citim în Apocalips 20, versetul 12, când va fi omenirea îndreptățită. Iată ce scrie aici. Da, cred că știm cu toții. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și, observați, și morți au fost judecați după cele scrise în cărțile acelea potrivit faptelor lor. Observăm, la finalul mileniului, toată omenirea va fi pusă la încercare. Domnul Iisus îi va duce pe toți la perfecțiune, dar Tatăl îi va pune la încercare. Și apoi răsplata va veni în urma faptelor. Deci, ce ne spuneți? În cărțile, deci acea carte care va fi deschisă pentru omenire, Cartea Vieții, va fi o carte de judecare potrivit faptelor, pe când în vârsta evanghelică, care este comportamentul Domnului față de noi? Fie ție după credința ta. Observăm ce mare diferență este. Extraordinară. Deci când ne uităm la aceste lucruri, da, Dumnezeu să fie mărit și Fiul Său preiubit. Îndreptățirea, deci, iată, avem această întregime completă prin care putem ajunge, deci, să avem ceva de oferit lui Dumnezeu. Altfel, dragi frați și surori, suntem un nimeni, un nimica, fără de acest pas care trebuie făcut. Deci, unu, prin har, doi, prin sângele lui Hristos, trei, prin răscumpărare, da, sau învierea Domnului nostru Iisus, patru, prin credință și cinci, neapărat prin fapte. Așa cum am văzut, toate acestea sunt necesare. Sunt lucruri de care avem nevoie, dragi frați și surori, și îi mulțumim lui Dumnezeu că a aranjat în așa fel încât să ne putem apropia de El, prin acela pe care El l-a pregătit să ne putem apropia de El, prin Domnul nostru Iisus. A Lui să fie slava, cinstea în vecii vecilor. Amin.